poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Hola, benvides a Duarte Malva falando de misterios. Volvemos hoxe a cambiar os roles. E que tal, Malva?
Eu hoxe bastante ben. Estou tomando un descanso de estudar estes días, porque teño exames a finais de mes. E entón foi un día bastante guai, fomos a tomar algo cos meus colegas, non comín, pero bueno, estou aquí facendo con vos, contigo, e temos aquí o noso produtor en la sombra, facéndonos compañía. O Janito. Pois estou fantásticamente. Que tal ti?
Pois eu igual, estou con exames, estou farto de telos. De feito, se alguén se pregunta por que houve cero actividade na conta de Twitter de Malva Duarte falando de misterios, aí tedes o misterio resolto, que temos exames e que estamos saturados.
Sí, ademais, eu non é porque isto sexa unha competición, pero eu teño un traballo a tempo completo. Entón, sí que unha competición estou ganando eu.
Ok, bueno, eu teño tamén as miñas cousas que competir.
Sí, pero eu traballo e estudo. Ti que faz? Ti estudas e estudas.
Estudo. ¿Eh? Estudo. Ah. Eu son un ni.
Eu son con.
Bueno, Malva, mira. Antes de nada, teño que dicir unha cousa. Que estive falando teño con unha persoa que coñecín, que tamén era fan dos podcasts de True Crime. E díxome que lle gustaba moito poñelos de noite porque era un tipo de contido cun formato para estar así como en escuridade, misterioso, tal. E estive pensando, quero saber que pensas ti. Eu non estou nada de acordo. Eu penso que o noso podcast ten que ser un podcast alegre. No que falamos que de desaparicións e mortes, pero ríndonos. Estou pasando ben.
Sí, exactamente. Creo que podemos dicir que somos un podcast de humor.
Somos un podcast de humor. De compañía.
Sí, como que a min gustame moito pensar que a xente que nos está escoitando entende a nosa dinámica de amizade, porque creo que Duarte e Maisel temos unha dinámica de amigos bastante, bastante graciosa. E creo que estás participando un pouco neso, escoitando. Encantaríanos que a xente como que nos expresara máis as súas teorías, o que pensan, porque os meus colegas que escoitan o podcast sí que me van contando como as teorías que teñen, que lles parece máis creíble, que lles gusta máis, que lles gusta tal. Gustaríame que máis xente como que interactuara con eso, porque para mí é como, oh, aquí, pasando o tempo con mis colegas.
Mira, eu sempre digo que cando me tomo unha cerveza con alguén, para min esa persoa xa é meu amigo. Vale, o sea, é o único requisito que pido para ter unha amizade con alguén. E creo que a xente que nos escoita tamén son os meus amigues. Vale, o sea, entón, imaginade que eu falo con alguén, ¿no? E non recibo resposta. Se eu grabo un podcast e ninguén me ven comentar as súas movidas, non vos pido ni sequera que comentades vosas teorías. Poñedeme que tal estou. O que tal está Malva, ¿sabes?
Vale.
Eu vou non agradecer igual.
Non vos preocupedes, eu xa teño xente que me pregunte como estou. Preguntalle a Duarte. Nada máis remate este podcast. Ou agora mesmo, para de o podcast e de @ Dostoyevsky.
Dostoyevsky barra baja,
minhas disculpas. Ou a nosa conta de @falandemisterios de Twitter, e decide a Duarte, como estás?
Sí, xa está, non vos pido nada máis. Que tal estou? Eu contestaría vos a todos. Tenedes resposta, vale?
Exactamente. Bueno. E así saberedes como está Duarte. Hoxe está canso porque está estudando.
Sabes que podemos decir agora? Sabes que toca agora no podcast?
Que toca?
Toca unha curiosidade.
De pirámides?
No.
No?
No. No, no, bueno. No. No, sabes por qué? Porque outro día estaba en TikTok e atopei unha historia que dixen, eu teño que contar isto no podcast. É típica historia que conto nun podcast de misterio.
Bueno,
vale.
Contame.
Eu teña pensado curiosidades de pirámides, etc. Pero vin algo sobre a batalla de Cagayán. ¿Sonache?
No, pero quiero saberlo todo.
Vale. É super breve, vale? Esto non é unha historia ni nada, é simplemente un dato. A batalla de Cagayán foi unha batalla que houve no ano 1582 na illa de Filipinas que enfrentou a o Imperio Español contra piratas xaponeses. ¡Ah! Que loitaban con katanas.
Ai, por favor. The best of both worlds, como semana, Hannah Montana.
Al último programa falábamos de piratas y dicen, tengo que contar esto, tengo que contar que el Imperio Español y todo contra piratas de Japón.
¿Y qué engañó?
Obviamente los españoles. O sea...
¡Buah, qué basura, tío! Si no... No,
sí, pero
tío,
pienso una
feo.
Cosa. O sea, los piratas iban con katanas, que es algo súper guay, o sea, de imaginar, ¿no? Pero los españoles tenían como o triple de gente, moito máis armamento, coñecemento militar, y fueron masacrados.
Falando de Xapón e de coñecemento militar, vou sacar un tema que é unha das cousas que ocupan a miña mente como principalmente. Isto vai para todos os fans de anime por aí.
Bueno,
estou mi sendo
tema.
Obrigada, estou sendo obrigada a ver Shingeki, Attack on Titan, vale? Quero dicirvos, os otakus que estades por aí, que sodes todos unhas enfermes. Como podedes ver eso? Ahora mismo colleñe cariño a tres personaxes, entón non podo parar de velo. Pero non entendo como podes ver unha serie tan horrorosa. Declárame aquí agora como hater de Shingeki públicamente, así que se me queredes atacar, atacademe. Se fose unha serie sobre piratas japoneses que loitan con katanas, eu estaría super a tope.
Existe unha serie sobre piratas japoneses chamada One Piece.
Sí, sí, One Piece. Pero One Piece xa vin cando tiña 13 anos.
Sabes que pasa falando con Shingeki? Que ti dis que é un horrible que a xente vexa Shingeki. Vale, eu pertenzo a xente que, aparte de ver Shingeki, tamén leu Shingeki.
Vale, rivalidade entre Shingeki lover e Shingeki hater.
No. ¿Quién dixo que fora un lover? Precisamente porque Lin Shingeki no Kyojin son un hater de Shingeki no Kyojin.
Vale, entonces haters en diversos puntos de información, de coñecemento sobre... Para que non o saiba, é un anime ou un manga, ou sea, unha serie ou un cómic xaponés sobre monstruos con unhas caras moi chungas. Vou vos dicir unha cousa. Si eu estou buscando máis haters como a min. De momento solamente atopei a unha amiga miña e a Duarte, parece ser, pero é unha serie tan dramática demais. Mira, pois si podo topar a miña comunidade de haters, ben, e si quere pelexarse comigo algunha persoa en Twitter sobre esta serie, tamén felizmente farei. Invito a que a xente pare, si eres un Shingeki lover, para este podcast, vai a nosa conta e empezamos unha bulla.
O sea, xente vai vir ao noso Twitter a preguntarme que tal estou e a insultarte.
Claro, sí, a mí me parece estupendo eso.
Nunca me esperaba que esto acabara así. Yo pensaba que iría a ser al revés, que la gente viniera a insultarme a mí y preguntarse qué tal estás.
No. Además, yo ya tengo experiencia lidiando con los haters. Entonces, además, si ves ahí, yo simplemente diré un feito, o sea, pero clarísimamente cierto, que Eren, que es protagonista, es insufrible, punto final. Y ya ganó la discusión, ya está.
Sí, y vas a tener toda la razón del mundo.
Claramente. En fin, entonces, recordade, arroba falan de misterio para preguntarle a Duarte que tal está e empezar bulla conmigo sobre animes. Así que, otakus, come and hate me. Pero bueno, de que ves aquí a ti, vamos a centrarnos xa.
Sí, vamos a centrarnos...
Xa que falamos de pirámides, bueno, xa mencionamos as pirámides, xa falamos de piratas.
Que era a curiosidade nova de hoxe.
O por último, antes de que empeces a falar, recordarvos que Gandalf é un mago.
Algo
e agora,
que recordemos, nada, eso.
Sí, pero por si acaso, que non se yo olvide, que a xente, temos que, por si acaso, que recorden a posición oficial deste podcast. Gandalf é un mago.
As posicións. Temos moitas xa, eh? Tres capítulos, bueno, este cuarto, pero temos un montón. Espero que hoxe sayan novas, eh?
seguramente. Entón, de que nos ves falarte aquí hoxe, Duarte?
Vale, vamos a ver. Dous apuntes. Primeiro, vou seguir na miña línea de casos que aínda a día de hoxe siguen activos. Bueno, máis ou menos porque hai que remontarse a 2020 para pechar isto. Pero bueno, máis ou menos na línea do anterior. E a segunda é que seguramente moita xente coñeza este caso, porque é un caso bastante famoso. Pero creo que ten moita chicha e gústame tratar este tema contigo. Hoxe vou falar...
É Amelia Earhart.
No. No. É o incidente do paso Dyatlov. Sabes o que é, Malva?
Buah, sí, mítico, sí, buah, sí.
Eu sabía que hoxe non podía traer a sorpresa. Quero dicir, ti coñeces moitos casos, eu sei que traballo no barro, ¿no? O sea, non podo sacar tampouco que un tema novo super guai todos os días, pero este é un caso que me encanta e agora de revisar as teorías, cando cheguemos, hai unhas teorías super guais. Así que cando queres empezo a contar.
Sí, pois pues podes empezar en calquer momento, solamente facer un apunte. Non sei como imos meter Atlantis nesta movida.
A ver, non se pode meter Atlantis en todos os sitios. Hai que asumilo.
Porque ti o digas.
Vamos. Sabes que teño un caso no que falaremos moi claramente de Atlantis. Se me dá gana de falar, igual non. Igual non, igual a xente non o sabe nunca.
Vamos a ver. Todo o que teña que ver con Atlantis é benvido neste podcast. Xa sabedes que somos moi fan de Atlantis, tanto a película de Disney como o concepto en sí, a illa mítica de Atlantis. Pero o problema aquí, eu buscarei unha forma, eu estarei como pendiente para saber en que momento podo meter Atlantis. Pero, sabendo de que trata este caso, vexo complicado.
Era unha opción falar de Atlantis, pensei, no? Pero dixen, buf, tantos podcasts falando de mar. Ah, o primeiro sobre unha illa, o terceiro sobre un barco. Non me gustaba.
Son eu o fío conductor do mar. Eso que son unha persoa que se mete bastante cos meus amigos de costa, que están sempre dicindo en plan, buah, es que necesito ver el mar pues unha vez a la semana o me muero, sabes? Que hai moita xente que é así. Eu entendo que eso será algo certo, que si te estás afeito como a vivir no mar, que é unha cousa como que che marca moito, é unha necesidade que tes un pouco física, pero sí que me meto moito. Con Elena, de Cousas Rarísimas, a que fixo como o arte de dándonos a cover, os nosos preciosos dibuxiños, un dos comentarios que máis lle fago é pobre nena de costa, en plan, justamente con esa entonación, pobre nena de costa. E ti podes dicir o mismo, porque realmente, inda que sexas un fillo do asfalto, eres da Coruña.
Son coruñés, efectivamente. Hoxe un coruñés vive a falar de monte despois de que a semana pasada non supera falar de barcos.
Famosamente, un episodio bastante caótico.
No, a verdad, sobre o podcast está creando unha imaxe de que non teñe ni idea de absolutamente nada.
Mentira. O co teu capítulo estabas sempre moi preparado. Ves máis preparado que a min.
Hoxe espero estás preparado. É un tema que ten moita información. Así que, mira, sí. Vamos a empezar.
Tambén pensei a usar en facer este tema, pero alegro-me que o fagas ti. Veña, sorprendemos. Vale.
Ano 1959. Montes Urais. Rusia. Ou para que non o supera, naquela época era a Unión Soviética. Hoxe imos ter moitos protagonistas, pero solamente vou centrarme en concreto, porque non é demasiado importante quenes eran. A historia trata sobre un grupo de persoas, 10 concretamente, 8 homes e 2 mulleres, que fixeron non quero chamarlo escalada, pero é unha travesía polas montañas, polas que estou comentando. E todo isto dirixido por un home en concreto chamado Igor Dyatlov, que é a persoa que lle dá nome ao caso. Que era
Igor, gran nome ruso.
Sí, de feito, a partir de ahora hemos chamado Igor. Dyatlov non me gusta nada, decilo. Igual non sería así siquiera.
Dyatlov. Vale, sí, pues, a verdad que non é unha palabra moi bonita.
O sea, Igor era un estudante. De feito, a maioría deles eran universitarios en torno todos os 20 e pico anos. Igor tiña 23. Aparte disto, hai que dicir que das 10 persoas que empezaron a expedición, unha delas tivo que marchar. Estivo enfermo e tivo que abandonar a expedición e de feito morreu fai pouco, en 2013. De vello.
Ese sería eu, fíjate.
Pois tivo moita sorte, porque o que lle pasou ao resto, manda carallo, o sea... Pero claro, que lles pasou a estas persoas? Ian facer un tramo, concretamente nunha zona que se chama Kolat Siakel, non sei como se pronuncia isto, vale?
Non falas ruso?
No, e además é destas palabras que estollen unha vogal, sabes? O resto son consonantes. O sea, por unha deletrear, vale? Porque teño aquí xo estudiante. S-Y-A-K-H-L. Que é unha parte do monte en concreto, do monte Surais, é como unha zona moi concreta.
Moi ben. Vale.
Vale, pois antes de nada dicir que a estas persoas pasoulles algo malo, xa veremos despois que pasou, pero cando fixeron a travesía estivo aprobado por unhas autoridades. É dicir, Igor tivo que facer unha serie de papeleo para dicir, vale, efectivamente, esta xente pode facer este camiño. Aínda que hai información que se di que foi na época máis complicada do ano. O sea, non foron nunha época adecuada. De feito, ojalá saber de alarmas de monte, pero era un grado 3.
¿Ves esto? Míticas alarmas de monte.
Mítico dato que dou sin saber. Como cando digo palabras sin saber que significan.
Vale.
Vale, pero imos tentando xa no misterio, porque ata ahora, pois, bueno, 10 persoas, pasoulles algo, pero concretamente, que lles pasou?
Que lles pasou?
Vale, pois, Igor... o noso protagonista de hoxe, tiña como misión que cada vez que chegaran a, bueno, cumpriran unha etapa, avisaría a, bueno, as persoas destinadas a comprobar que as expedicións están indo ben. Todo ia guai, até que un día deixou de mandar sinais, que se mandaban en telegrama. Isto é algo moi gracioso, vale? Isto que vou dicir agora. Houve un momento que deixou de mandalas. Cantos días crees que pasaron dende que deixou de mandalas ata que alguén dixo, hostia, Igor, pasoulle algo?
As Woman's Planers, explicando cousas dende o ano 2021.
Eu creo que se a xente soube esas convidadas que temos para o próximo mes, mes e medio, bueno, habían estar a escoitar como todas. A mí son guapas, deberíamos de facer tamén vídeo ou algo.
Guapas, ti non sabes o cabelo que teñen esas señoras.
Con moitos máis temas.
Que cabelo teñen esas señoras.
Estamos perdendo potencial.
Un podcast da revista Luces.
Pedazo convidadas.
Coa colaboración de Punto Gal.
Mira, vamos a ver, coñecendo os rusos vexo eu como conceptualmente como a xente de Boiro do mundo, vale? Todo o meu amor respecto cara a xente de Boiro. A xente de Boiro é unha xente hardcore. Son todos delincuentes do mellor tipo. E son xente moi guai e moi entrañable. Pero coñecín a varias persoas de Boiro que xustificaban os seus actos os seus delitos, as súas actividades ilegais, dicindo é que son de Boiro.
Pois mira, vou replantear a pregunta. Canto crees que tardou esta xente rusa ou canto crees que tardaría unha persoa de Boiro en darse conta de que pudo pasarles algo malo a esta xente?
Igual, vou decir, 2 semanas, pareceme factible.
Foron 12 días, concretamente. 12 días.
Mira como isto significa que coñece moi ben tanto rusos como a xente de Boiro.
Vale, pois... Hai que dicir que xa se prevía que pudera haber retrasos. Claro, eu non sei canto é un retraso normal, pero 12 días a mí me parecen moitísimos. O sea, en 12 días se lles pasou algo xa foron o carallo, xa xente non me... ¿Sabes? Eso non o va a salvar xa.
É que parece un sistema un pouco ineficaz, non? Porque, vamos a ver, están no medio do monte, papando frío seguramente, porque estaba todo nevado, que xa é outra.
Sí, papando sí, frío. Luego veremos, pero sí.
En 12 días están muertos y remuertos, es rematadísimos, vamos, esta xente.
Mira, de feito,
un sistema extremadamente ineficaz.
Encántame que dixeras o de que tiveron frío, porque precisamente a gracia da historia é que esta xente, por algún motivo descoñecido, tivo que escapar da súa tenda onde estaban dormindo, sen ningún tipo de roupa adecuada para o frío, e fuxiron dali. E non se soubo nada máis deles. Por que se sabe isto? Por os seguintes motivos. Cando pasaron 12 días e a xente de Boiro ou os rusos se deron conta de que efectivamente pasou algo malo, decidiron ir ata o lugar. No lugar toparon as tendas cubertas de neve, dañadas ademais, e tiñan sinais de cortes que se fixeron dende dentro. Ademais, o feito de que, antes de chegar a chicha da historia... Outra indicación de que puido ser que marcharan sen roupa é que había pegadas no chan, dentro da neve, de pés. É dicir, que marcharon descalzos. Non sei ti, pero non andaría descalzo na neve.
Mira, tamén llevo a decir outra cousa. Voume declarar hater de outra cousa. Hoxe é un día para o hate. O 15 de xaneiro. Bo día pa o hate. Esto sairá, que día? Estamos a 8, 15, 16, 17... O 18 de xaneiro, día que sai este podcast, fantástico día po hate tamén. Vou dicir o que penso da neve. Odio a neve con todas as miñas forzas. Pareceme a cousa máis horrible, o fenómeno meteorolóxico máis asqueroso da historia da humanidade. Número 1. Fría. Pero moi fría. Fría demais. Húmida. Húmida. Tócala e mollaste. Sólida, pero non moito. E pódese convertir en xeo, perigosa. Podería escribir teses enteiras sobre moitísimo que odia neve. Cando neva todo o mundo está en plan, ai, que bonito, non sei que, tal. E digo, si vai ser bonito, 15 minutos, pero si chega a... si queda todo nevado, ides estar contentísimos media hora, e despois tes que existir na neve durante un poquinho máis, salir co coche, facer a compra, e máis a neve empeza a ensuciarse.
Recordas, Malva, cando falábamos de que non sabía diferenciar árbores... fixen unha analogía dicindo que era como explicarlle as cores a un cego.
Sí.
Pois volve a pasar. É que...
Ai, é verdad, que ti...
En Coruña non neva, para que non o saiba. E eu vin a neve unha vez na miña vida, solo. Porque meus pais me levaron, creo que a Ourense, non sei aonde. Só vin a neve unha vez na miña vida. O sea, non podo odiar algo que non sei que é. Bueno, sí, sí que puedo odiar cosas que no hay, pero en este caso no voy a ser lo que es.
Pero, vamos a ver, conceptualmente, piensa en esto. Una cosa sólida, pero no moito. Muy fría, húmida, que se ensucia muy fácilmente porque branca. O sea,
¿estás hablando de mí?
Sí, piensa en esto. Pensa,
frío,
pensa en
que
esto.
Me ensucio rápido. Sólido, pero no moito.
Cosas en común entre a neve e Duarte. Pues piensa en esto conceptualmente, en este fenómeno meteorológico. ¿No te parece asqueroso? A mí parece honestamente asqueroso. A gente que defende a neve no la puedo comprender.
Sí que tengo en la miña cabeza que todas las pocas veces que vi algo de neve estaba feito una mierda, estaba muy sucia. Algo que da muy
asco. Muy sucia, un fenómeno bastante sucio. En no estuvo a favor de neve. Así
no
que
estás a favor de neve, cancelo caso, falamos otra cosa.
No, precisamente este caso demuestra por qué a neve es perigosa.
Es muy perigosa, ¿eh?
Es muy perigosa. La neve es perigosa. Y hay gente que le gusta esquiar. Pijos todos.
Un dato que quiero dar antes de meterme con qué le pasó a esta xente. Atopé información de que hubo sinais de un incendio en todo esto. ¿Cómo? ¿Por qué?
Porque todo puede pasar cuando neva. A neve es así de horrible. Permite todo tipo de tragedias.
¿Crees que esos lugar, todo tipo son producto de
tragedias humanas? Pues ya ves. También hay una cosa. Cuando descubrí que podía haber incendios no mar, pareceume increíble. Increíble. Bueno, vamos a centrarnos. No,
sí,
que
sí, sí, porque aquí hablamos un rato hablando de neve. Vale. Para recapitular. Esta gente tuvo que marchar de sus tiendas, no sabemos por qué y no sabemos qué le pasó. Hasta que se pusieron a buscarlos. ¿Dónde se toparon? Atoparon, recordemos que eran 10 persoas, atoparon como a máis ou menos a metade a 2 kilómetros da tenda onde estaban os desperfectos, a 2 kilómetros nun bosque, todos en roupa interior. Ademais, isto tamén é super chulo, o resto de persoas da expedición tardaron en atopalos 2 meses.
Onde estaban?
Ah, direi no ahora, pero antes teño que dicir, de que morreu esta xente. Pero claro, estaban nunha parte no bosque e outra parte da onde de que cona morreron esta xente.
Moi ben. Vou facer unha suxerencia sobre que pudieron morrer.
Dime.
De frío?
Pois mira, casualmente casualmente vai a sorprender a toda persoa que escute este podcast, pero sí. Pero morreron de frío, bueno, concretamente de hipotermia. 6 deles. Eran 10. Bueno, un no, porque tivo que marchar. Eran 9.
Eran 9.
Os outros 3, que toparon 2 meses despois nun río, tiñan todos feridas mortais que non tiñan absolutamente nada que ver coa hipotermia. Concretamente...
No me quero orientar
concretamente,
os movimientos, pero this sounds like yeti behavior to me.
Bueno, eso é algo que queda en nada para tratarnos. Pero, que les pasou exactamente? Porque digo que tiñan feridas mortais. Un tiña unha contusión no cráneo. Un golpe bastante forte. Uh-huh. Outros dous, perdón, tiñan como, como se di esto, traumatismos no tórax. E ademais, creo que un deles tamén tiña unha fisura no cráneo. Pero que isto que vou dicir agora é o mellor do mellor. O sea, pareceme espectacular. A un deles faltaba a lingua. E a outro faltaban as cellas. Que, a ver, sinceramente, no momento de impacto, as cellas non é tan impactante como a lingua, ¿no? Pero, te imagina un corpo...
Desperta máis preguntas, claro, desperta máis preguntas.
Imagina un corpo, un cadáver, que claramente foi... Bueno, tenen feridas, ¿no? Falo de que esta xente, que se toparon despois, tiñan rastros de feridas. Por que non ten cellas?
É que, aí está moi... Porque, mira, disme ti... Non ten, o sea, non ten lingua. Igual, nun caso extremo, mordeo a lingua dunha forma que non sei, non quero pensalo moito. Non me parece algo imposible. As cellas, que ten que pasar para que...
As dúas?
Que ten que pasar?
Así.
Ambas.
Eliminadas.
Pero, tiña pestañas. Pestañas. Tiña...
Hostia, que perder as pestañas ten que ser moi duro, ¿no?
Imagínate. A cantidad de porquería que atrapas miñas pestañas todos os días para proteger os meus ollos, é ao día que me din de que me din conta, en plan, porque coñecía unha persoa que se lle caeron todas as pestañas por un tratamento contra o cancro e tal, esa persoa díxome, non sabes o falta que che fan as pestañas ata que non as tes. E as cellas o mesmo. Penso neso todos os días.
É unha estella sí que son totalmente consciente porque son unha persoa que suda moito. O sea, Teño a bendición de Dios de que sudo moito, pero non cheira o meu sudor. Entón, a cousa que me molesta a min. O resto, gracias a Dios, non. Pero claro, sí que sei o moito que me axudan porque me caen as gotas. Queda eso, parece que chove.
Xa, eso é moi desagradable. Eu por eso tamén o calor... Mira que acabo de expoñer unha tese sobre o moito que odio.
Malva, cal é a túa actuación favorita? Eu teño claro, para min...
Outubro
non é unha estación.
Outubro, justo outubro, porque non me gusta... Dís, outono. Outono ten moito calor, ao principio moito frío final. Outubro é a miña estación favorita. Outubro e abril, gústame. No, a veces chove, a veces non chove. A chuva, mira, ves, hai a chuva. Non son hater da choiva. De feito, si tarda moito tempo en chover, digo, suspixos, cambio climático, isto non me está molando. Pero, neve, hater, non la soporto, e pasar calor, pareceme, eu son a persoa máis inútil do universo cando fai calor. É unha pasada. Se si vai frío, ainda te posta capas e traballas.
É que mira, eu...
Pasar calor é unha... Dios.
Eu non sei cal é, quizáis, a miña estación favorita, pero sei cal é a que máis odio que o verán. Con moitísima diferencia, por moitísimos motivos. Pero é... a peor, e é a que a xente máis lle gusta. Eu detesto.
Eu a verdade é que o que tengo brao é que relaciono eso con ver os meus colegas que estudian fora e tal, sei que a ti te vou ver máis no brao, porque como xa sabedes, Duarte é un pobre desertor que vive en Madrid, pero sí que...
Por que dís como se sabedes? Non o saben.
Mencionámoslo creo que unha vez.
Bueno, pues se non, ahora se saben. Eu non vivo en Galicia, vivo en Madrid.
Vive en Madrid, é un desentorno. En fin... volvemos ao tema.
Volvemos ao tema.
Calor horrible.
Ah, vale, o tema do calor, vale. Pensei que íamos volver ao tema do podcast.
Tamén, en plan, non sei como chegamos a este punto.
Eu pero... entendo, vale, veña, vamos a seguir falando do caso tal. No.
Ah, estábamos falando de cellas. Sí, moi raro das cellas. Espero que haxe algunha explicación, algunha teoría para explicar o das cellas. Espero que esa teoría incluya aliens.
Hai moitas teorías, pero creo que ninguna concretamente fala diso. Pero bueno. hai que dicir que este caso, vale, o sea, os corpos atopáronse tal, foi bastante, bueno, obviamente moito misterio, ¿no? Que pasou, que fixo, que, o sea, por que tiveron que escapar? Por que unha persoa non ten lingua? Por que a metade do grupo morreu de feridas e non de hipotermia? Se marcharon desnudos. Pero claro, no seu momento o caso non durou demasiado, o sea, houve incongruencias, as autoridades decidiron chegar a un punto no que foron asesinados por causas desconhecidas e xa está. Deixaron aí.
Vale. Sí, asesinados polo frío, en concreto, ¿no?
Sí, o sea, como que ao final dixeron que todo foi por unha causa que non se coñecía e levaron sus poucas mans. Vale. En 2018, por eso que dicía eu que este caso está un pouco actual, en 2018 houve un periodista ruso que decidiu reabrir o caso. E dixo, no. Quero que por favor, exhumé de esos corpos, que quero comprobar unha cousa. Non sei como conseguiu, pero fixérono. E sacaron un dos corpos que había. Concretamente de Zolotarev. Chamabas o tipo Zolotarev.
Mítico Zolotarev.
Mítico. Os nomes aquí están sendo super guais, eh? Non é mal que o primeiro chamaba Igor dentro que cabe. Vale, o que pasou con este señor é que tiña feridas no corpo que no ano 2018... dixeron que podían ser debido a un atropelo dun coche.
Un atropelo?
Sí, é como que de golpe naceu esa opción, ¿no? De que non fora, de que as feridas no tórax, no cráneo, etc. foran cousa dun coche. Pero o máis interesante desta exhumación, que ademais en 2018 non foi cando exhumaron a Franco.
Non o sei. A verdade é que os últimos 5 anos acumulanse todos como nun aglomerado de tempo, espazo, que non teño moi claro onde estaba, cando pasou, que porque too much history, demasiada historia pasou nos últimos 5 anos, así que nin idea.
Bueno, pois se coincidiron, pois foron as dúas exhumacións, foi o ano da exhumación, pero con este señor o que pasou en concreto foi que as probas que lle fixeron de ADN non coincidían co ADN da súa familia. É dicir, o corpo que estaba ali enterrado indicaba que realmente non era él. Pero claro,
claro.
Hai que sumarlle dúas cousas a isto, vale? aparte, o sea, o ADN non coincidía. Segundo, o seu nome non aparecía na lista de corpos que había no cementerio. Que isto xa me parece increíble, non? O sea, que, a que encuentran
de
raro.
Xente de Boiro sendo xente de Boiro. This is Boiro behavior, Boiro activity. Claro,
o, imagínome o enterramorto. Que son de Boiro.
Putin. Putin activity, yo veo en esta historia. Por todos os lados hai Putin activity. Madre mía.
Pero se non chegaba con eso, Putin? Se non chegaba con eso, ademais, fixeron unha reconstrucción do seu cráneo, e da súa cara e tal, e coincidía ca persoa que era. O sea, que tiña un irmán xemelo ou algo.
Ay, pues non che sei, pero...
Eu ahora mismo estou preocupado sabendo a quen con enterraron ese xente.
Pero sabes que pasa? Que o da reconstrucción a mí parece o menos fiable. É o que máis podes manipular, así que me fío máis bien tirando a poquito ou nada. En plan, eu, se si me dís, non coinciden nin as feridas, nin o ADN, en plan, xa hai que ter puntería.
Eu antes dicía que isto foi debido a que un periodista este preocupado polo tema e conseguiu que sumaran o corpo. Crees que o goberno ruso ou a autoridade competente decidiu exhumar un corpo que non era a propósito en plan, sí, sí, toma?
Sí, sí, 100%. Non me cabe a menor duda.
Me rompas a cabeza.
Absolutamente 100%.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Ah, oh, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
Podgalego.agora.gal.
De todas formas, hai que dicir, xa entrando nas teorías, vale? A partir de agora, Malva, teorías. Pero este dato, aparte de teoría, tamén ten que ver que historia que estou contando. No ano 2020, debido a este señor que fixo, ¿no? Como que volveu a ser o tema, sino era popular, o goberno ruso, ou xa digo, o goberno do sitio, decidiu dar unha versión oficial. Decidiu pechar o tema. E dixo que foi producto dunhas avalanchas. Houve avalanchas no sitio...
Esa é a teoría que escoitei eu.
Vale. Houve avalanchas no sitio, un grupo deles morreu, propio da avalancha, e os que conseguiron escapar, tiveron que facelo, obviamente, sen roupa, porque estaban durmindo, etc., e morreron de hipotermia.
De feito, quero facer un apuntamento, que non sei se vas falar disto, pero cando unha persoa pasa frío extremo, non confunde, o sea, confunde a sensación do frío con a sensación de que o seu corpo está ardendo, sí. E por eso é normal que se estás baixo unha avalancha destas de neve, ter o impulso de sacar a roupa. Isto é un helpful tip se estás nas montañas, estás por aí e de repente hai unha avalancha, que é unha situación na que te podes atopar en calquer momento, nunca se sabe.
Non
quites a roupa, por moita calor que sientas na pele, non quites a roupa, ti sufre. Porque senón vas morrer de hipotermia. Senón, tens que esperar que te atopen antes de morrer de hipotermia.
Sí, claro, senón te atopan, uff, complicado.
Que che pasa senón te atopan? Que pasou estes seis.
Que morreron, efectivamente.
Morreron de frío.
A ver, sí que a teoría máis coñecida, de feito xa digo, a versión oficial que se deu, pero hai demasiadas cousas que fan que esta teoría sexa bastante descartable.
Como feito de que os corpos non están enterrados na neve.
Por exemplo. Ese para empezar, que é o máis evidente, non? O sea, os corpos estaban a 2 kilómetros dali. E non había ningún corpo enterrado onde as tendas. Entón, o sea, ou digo, ou por exemplo dís, vale, pois non, é un desplazamento de neve, entón os corpos teñen que estar esparcidos por aí. 2 kilómetros non dá para tanto. Mas estaban nun bosque. Quero dicir... Ademais, hai outra cousa, que houve moitas expedicións despois na mesma zona, de feito, eu atopei que foron 100, e as 100 dixeron o mesmo, que nesa zona concretamente era moi difícil que houbera avalanchas. Moi difícil.
Vale, non sei nada sobre... Vamos a ver, este é un tema, de novo, como barcos, non temos moita idea de como funciona, como opera a neve, como para poder dicir si isto ou tal, pero me fío de los expertos.
Ten menos delito que non sepamos de avalanchas, porque barcos, joder, somos de Galicia... Hai moito, moito barco, bueno, non?
Eu son do interior. Eu son do interior.
Pero así un barco esto... Unha avalancha, nin estivo en preto dela.
Vim, montei, toquei, pero non sei nada deles. Porque non é parte da miña cultura ancestral, como a túa, de Coruñés. Ai, non, que ti realmente... Cale a túa... Coméntalle aquí aos nosos queridos ointes, cale a túa terra ancestral.
A maioría da miña familia, toda a miña rama paterna é de Arzúa.
Impresionante.
Eu son mitad arzuano.
Así que temos aquí un fillo do asfalto E o fillo de Arzúa.
E o fillo de Arzúa, efectivamente. dunha nave industrial e un arzuano nacín eu.
Bueno,
a ver, esta é, xa digo, é a versión oficial, etc. Hai dúas teorías tamén que son bastante plausibles, que tamén foron estudadas. A primeira delas é que foron atacados por animais. Que, a ver, non sei que animal arranca a lingua e deixa intacto o resto do corpo.
Un alien? Un yeti?
É que, sabes que pasa? Disti, bueno, pode ser, imagina, atacounos un oso. Que xa falamos unha vez que os osos son un animal a que apetece achuchar.
Super inxusto non poder ser capaz de darlle un abrazo a un animal que está como deseñado absolutamente para recibir abrazos, pero bueno.
Sí, pero non crees que é raro que un oso, o sea, pensa que se tiñan feridas no cráneo e no tórax. Que animal pega e despois non come ou non desgarra? Non hai feridas de marcas de arañazos.
Os osos non son carnívoros, non?
Son omnívoros.
Son omnívoros?
Sí, tamén comen plantas e comen pescado e comen carne, sí.
Eu solamente relaciono con, en plan...
Oh, que, por certo, ahora que sacamos de tema, ti sabes que le ha dito dos pandas, ¿no?
Bueno, vamos a sacar o tema dos pandas. Esto dedico yo, si vamos a sacar o tema dos pandas, vou a facer aquí un shout-out, dedico yo este segmento do podcast ao meu amigo Pablo, que odia os pandas con todo o seu ser.
Bueno, non esperaba isto para nada, non esperaba que ven odiar os pandas.
Di que deberían extinguirse canto antes.
É que eu tamén o penso, porque mira... É que ten que ver cuánto que vou a dar. Os pandas comen principalmente bambú. De feito, son bastante exquisitos co tema do bambú. Ti sabías que o estómago dos pandas non está feito para digerir o bambú?
Iconic. Esto recórdame... Mira, o que tedes vos o de que os pandas se deberían existir, a min pásame cos... Como se chama, non? Cos koalas. Os koalas son seres que... os pandas non se queren reproducir. Que esa é outra. Os pandas non se queren reproducir. Eso é unha especie que quere morrer. Até se do meu amigo Pablo, que é un físico, un home moi inteligente, moi competente, let them die, deixaos morrer. Eu non sei que pensar, o que sí que penso é que os koalas son peores aínda, porque os koalas, número un, comen única e exclusivamente follas de eucalipto, vale? As follas de eucalipto son tóxicas para os koalas. En plan,
comen unha cousa que é tóxica.
Koalas. Durmen, non sei si 20 horas ao día.
Sí, creo que sí.
Teñen un cerebro super pequeno e un cráneo tal, porque non fan máis que levarse hostias, non fai máis que levarse golpes os koalas. Honestamente, mira, non sei se os koalas é unha especie que debemos deixalos aí un pouco o seu, en plan, deixalos aí nos seus eucaliptos, a ver canto duran. E os pandas, bueno, pois a ver.
Que a xente dixe nos comentarios do tweet que poñamos, canto cree que durarán os koalas e os pandas. Unha porra.
En plan, que animal pensamos que debería extinguirse antes?
Top 3 animais máis odiados.
Por o meu amigo Pablo, en concreto.
Mira, encantaría sacar unha tanxente nova que se me acaba de ocurrir, pero si non, non nos vai dar tempo, así que vou seguir.
Saca rapidamente, veña.
Vale, vamos. Sabes a movida esta que teñen a peña, home, sobre todo, de dicir a que animal vencerían?
Sí. Ai, claro, é que isto é unha cosa que sacamos moitas veces.
Pero, vale, antes
por
de nada,
que os homens nos gusta tanto ter a conversación de dous puntos, cale o animal o que máis rápido, o sea, que o animal máis grande que poderíades vencer a corpo a corpo? Esta é a cuestión.
Vale,
ti
sabías que creo que era o 60% de Gran Bretaña di que podría gañar a un gorila ou un oso, creo que era.
Como, este es como, non sei, que un porcentaxe de homes, non sei se eran 8 de cada 10, unha locura, sabes? De homes que pensaban que poderían gañar a Serena Williams un partido de tenis.
Sí. Que lle pasa?
A ver, igual non era tanto, igual eran 4 de cada... Non me acordo, en plan...
No, pero eu tamén vi que... eso, eran moitos, eran maioría da
xente. Eran demasiados. Como, mira, eu ti posta xogar con ela, sabes? Saca ela, primeiro golpe, a pelota atravesa o cráneo. E xa estás muerto. En plan, mira que es fantasma, hai que ser fantasma. E a xente que pensa que gañaría un oso te mira e te revienta.
Entendes?
Os osos son enormes. Como que, pero escoitei moitas veces a moitos pavos dicindo que creen que serían capaces de gañarlle un oso, pero digo, ti es tonto, que che pasa na cabeza?
Eu penso, eu non me vexo capaz de gañarlle un can.
o animal máis grande que podería gañarlle, sabes, se estiveramos aquí dos tal, están os animales que simplemente son, non teñen unha constitución como creada para loitar, sabes, eu ni siquiera estou segura de que podería, de que eu teña a capacidade de gañarlle un gato. Así te lo digo.
Eu teño a certeza de que non podo gañar. Pero tamén teño a certeza de que como non estreamos, non acabamos o puto podcast.
Vale, perdón, vale, por estar xentes dos animais.
Vale, no, perdón, foi cosa miña que fun eu que saco o tema. Última teoría plausible, militares. Obviamente, estamos falando da Unión Soviética, ten que haber esta opción, ¿no? Claro, é como cando falábamos dos indígenas na anterior. Aquí, pues, hai que ir aos temas recurrentes.
A propaganda anticomunista, que non falten as nosas teorías, por favor.
É que dice unha cousa. Hai unha teoría que di que había un campo militar preto de paracaidistas, de feito, e creo que sí que é certo que había. De feito, falase de que o motivo por que escaparon das tendas foi porque estaban facendo ensaios con explosivos, notaron as explosións e seguiron correndo.
Teme sentido eso.
E que despois acabaron sendo atacados por animais ou por incluso os propios militares para, plan, pues bueno, pues...
Porque estaban facendo cousas...
Efectivamente.
Ilegales.
O sea, non ten tanto que ver con a Unión Soviética está experimentando con nenos nun campo militar, ten máis que ver con están nunha mala zona ou explosivos.
Ten máis que ver con recordar, ter en mente, ter en conta, ter presente o feito de que os rusos son os de boiro do mundo, son os boirenses do mundo. Recordade isto. Entonces, é moi posible que estivesen facendo algunha actividade que non deberían estar facendo. Tal. Despois, o que xa é como... Xa no, esto xa non entra dentro de boiro behavior, actividade de boiro, é matar os... Os de boiro dalles igual deixar testemunhas do seu comportamento. Son xente bastante hardcore. Pero bueno, os rusos... Igual aí é onde se empezan as diferencias entre un e outro.
A ver, os rusos, dende logo, sí que son de matar, porque...
Famosamente.
A ver, ata agora dimos as teorías máis, dentro que cabe, razonables. A partir da que vou dicir agora xa non son tan razonables.
Estou esperando que chegue a ti.
De verdad, é que teño unha, é que estuvo a dicila xa. Estuvo a dicir a miña favorita.
Vamos.
Porque teño medo que despois non quede tempo. Mira, a miña teoría favorita, que non ten dado co misterio, pero a mí, de verdad, cando vin isto, dixen, teño que contar a Xuxi. Hai unha teoría que di que dos do grupo, estaban fodendo. Estaban mantendo relacións sexuais na tenda. Foron pillados polo resto do grupo. Eso creou tensión. Acabaron se enfadando. Pelexaron desnudos. O sea, quer dicir, un del estaba desnudo, non? Estaba facendo aí o que estaba facendo. Pelearonse, acabaron lexos da tenda e morreron.
Esta é a que chamamos a teoría boiro.
A teoría
Esta
boiro.
É a teoría máis boiro de todas, supoño.
Sí, o madre sea, mía. Podemos pensar que foron unha avalancha, militares. A mí me gusta pensar que estaban fodendo, que eso creou un mal rollo no grupo e dixeron, mira, te voy a partir la cara. E acabou así.
Actualidade está sobrevalorada. Aquí estamos, Antón Losada.
Boa tarde.
Xosé Manuel Pereiro.
Hola, Ana. Hola, Antón.
Hola, Xosé Manuel.
E unha servidora, Ana Luisa Gonza.
Hola, mundo.
Hola, para empezar, Ana Luisa. Hola, ¿qué tal, Antón?
Hola, José Manuel, hola. O sea, non é xusto decir que en Galicia hai un panorama de medios onde solo hai unha paleta ideolóxica. Non, tú podes escoller ou medio de dereitas ou medios moi de dereitas.
Efectivamente, e medios que teñen días.
E luces que é centro esquerda, pero...
A modo.
Con orden. Vamos, con sentidiño, que diría o nos Alberto.
Eso é. Sí, eu creo que por hoxe chegou e, como se suelen decir en estos casos, emplazar a semana que ven.
Non sei se sei o suficiente sobre a cultura... Bueno, a saber, menuda telenovela. Eso sí que é unha película que vería eu, ves? Si temos esta intriga de hai malos rollos, hai uns que se gustan, outros que no, tal, igual estaban liándose todos con todos, que eso xa sabemos que sempre traen problemas.
Efectivamente, eso explicaría porque estaban todos desnudos.
Igual era como Ortigueira.
A teoría que Lin Euse decía, falaba dun pequeno grupo, non de todos, pero bueno. Pero claro, obviamente, relacións sexuais non son misteriosas, pero isto que vou dicir, sí. Bueno, acordádevos que imos de dir das menos ás máis. O sea, bueno, perdón, correcto. Das máis normais ás menos probables. Uh-huh. Hai unha teoría que di que foron asesinados por un pobo indígena chamado Mansi, que son pastores de renos.
Guapísimo esto.
¿Sabes lo grande que un reno?
Son preciosos. Estou super a favor desa teoría.
Pois, eso,
pastores
pois...
de asesinados por pastores de renos.
Sí.
Dios.
Que en plan entraron na súa propiedade e para defenderse matáronos.
Buah, increíble, increíble. Encantaríame. Encantaríame que... Imagínate isto. Vale, Duarte, rápidamente. Muy rápidamente. Imagínate. En plan, meu funeral. É o meu funeral, vale?
Ok.
Ti estás aí recibiendo a xente porque eres o meu amigo, entonces sí. Estás aí un pouco vendo tal. Sabes? Chejan, pues, outros amigos meus. Dadesvos un abrazo. Pregúntanche. A ver, que pasou? Que foi?
Por que morreu? Que lle pasou a Malva?
Que lle pasou a Malva? E ti, moi serio. Tens que estar serio. Tens que dicir.
Tenho que estar serio e facer como que as mans, como que aparto a xente para que me deixen espacio para falar.
Sí, además estás chorando, evidentemente.
Chorando dun ollo si do outro no.
Exactamente, unha sola lágrima. E dis, pastores de ranos.
No, podo dicir, os mansi, dous puntos.
Os mansi, pastores. Os mansi, dous puntos. Pastores de renos.
Pastores de renos.
Todo o mundo. Entonces, e ti non dis nada máis.
Está.
Duarte, si morro, dille todo o mundo que morrín por eso. Si algún día me pasa algo, pastores de renos, os mansi. Por favor, non quero que a xente, o sea,
falaré a única forma de digna de morrer. Que na lápida poña, morreu por... morro polos mansi. E que logo xa xente busque que son os mansi.
Que busque, que se raye. Sí, estupendo. Xa sabes, Duarte, este é o túa labor. Eu farei por ti o que ti me pidas, si no caso de que sexa ao revés.
Vale.
Pero, a mí, ahora mismo, neste momento da miña vida, a única forma digna de morrer, pareceme mansi.
Pois esta xente parece ser que non lle pareceu a única forma digna de morrer. Porque hai máis motivos. Así que, mira, outra teoría di que foron os ventos catábicos, que non sei o que era ata que atopei isto. Parece ser que son ventos que moi fortes que baixan dos cumios das montañas e que baixan con tanta presión que os levaron, se iron voando.
Fantástico.
O sea, bueno, imagina a xente voando desnuda, porque recordemos estaban desnudos, despois de que o vento dun cumio chegara a eles.
Despois da pelea polos dramas dramas de estamos todos estos como Ortigueira, aquí estamos todos fodendo con todos, tal e cual, voando desnudes, como solamente podo imaginar como Mary Poppins. ¿Cómo? Sabes, en plan, solamente que en vez de ser o paraugas, en vez de ser o paraugas, o que fai como paraugas, o que frena un pouco a caída, é a roupa interior, que está como infladita, sabes, en plan, está así como volando.
Ti sabes que me gusta moito mesturar teorías, vale, ti imagina que eres un mansi, estás cuidando. Estás, non sei, muxindo o teu reno. Supoño que se fuxirán, non sei.
Supoño que sí.
E de golpe ves a cinco colgados voando de fuego. claro, aí dis, no, traemos escopeta. Traemos escopeta que hai que cagar.
Entonces, sí, sempre facemos a superteoría. Esta é a mellor superteoría que creo que fixemos ata... Eso que, xa sabes que quero moito a noso amigo do podcast Filarete.
Ajá.
Sabes que me encanta Filarete. Esta é a mellor teoría en plan composta ata agora. Pero por favor, sigue cas teorías.
Quedanme tres. Está como podemos facer a superteoría completa. A seguinte di que foron inducidos ao pánico por infrasonidos.
Infrasonidos.
Provocados por estos ventos que falo, que, bueno, non sei, cousas de físicos, non entendo de física. Pero algo que
pues o meu amigo Pablo, o que odia os pandas, é físico, así que xa lle preguntarei máis tarde, que quedei con el máis tarde, voulle preguntar. Pablo.
Pois mira, pois eso, é unha teoría que di que acabaron tolos precisamente por isto, nun intento de escapar dese son, fuxiron dali...
Todos a vez?
A ver, se escoita un track, escoitalo o resto, non?
Sí, pero como que chegas a... Pero vamos a ver, eu supoño que este tipo de infrasonidos é unha cousa que fai que se che vai a pinza pouco a pouco. Sabes, en plan, que non é de repente en plan, pamba,
claro,
se me foi a pinza por escucharlo unha vez un poquito, sabes, en plan, unha movida de, no, estás moito tempo aí escuitando, de repente, o sea, pero colectivamente todo sabes.
A ver,
nah, non me gusta, bueno, me gusta,
vale, pues, quédame outras dúas.
Gusta además que seguen voando.
A primeira delas é que, bueno, mira, primeiro vou dicir a do Yeti, vale, é unha teoría plausible, no? O Home das Neves.
Sí. É máis, só me podo imaginar os mansi como yetis pastores de renos.
Se os mansi eran yetis, como eran os renos? con seis patas e
dúas cabezas. Non, renos son renos.
Renos son renos.
E o Yeti como Yeti de Monstruos S.A.
Vale, ok. A ver, hai que dicir que o Yeti non ten nada que ver, o sea, non é por esa zona, que eu saiba.
De feito, non, pero hai moiti... O Yeti é unha figura moi curiosa, é como o Bigfoot este, que como que hai moitísimas... os monstruos nos lagos e tal, que a través de moitísimas culturas hai seres moi parecidos, o Yeti, o Bigfoot, tal, describen como seres moi similares. Pois non sei. Pode ser?
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser.
De todos os seres que existen, digo, non me parece como super pouco probable que exista como un ser peludo así evasivo, que vive nas montañas, que é branco, non se pode ver moi ben, moita xente di que vivo, é pastor de renos, matou a esta xente. Non me parecería máis... Non é como aliens.
A mí casi me parece máis plausible dos aliens.
Dos aliens que do Yeti.
O sea, ti crees que é máis probable que exista unha raza, unha especie de homínidos non descuberta, que exista vida fora do planeta?
Home, penso que as dúas son máis ou menos igual de posibles.
Igual de posibles?
Sí, eu creo. Mira, durante moito tempo pensei, honestamente, porque vi un documental que ahora sei que é totalmente falso, que existían as sireas, sabes? En plan,
as sireas de...
Pero me lo comí con patatas. Madre mía, sí. ese documental.
Eu cheguei o día seguinte, eu estaba na ESO daquelas, diría, non sei, 14 anos.
Crino
cheguei a clase
totalmente
de biología dicindo que existían de verdad. E sí, eu, para que
non documental máis falso que falso.
Claro, que existe un xénero de documental, porque non o saiba, que son os falsos documentais, que consisten en contratar actores que se fagan pasar por especialistas ou científicos e teñen dende un minuto cero a intención de mentir. A maioría deles dice que son mentiras, sabes? En deles é un pouco posteriori. Hai outros que directamente se fan pasar por verdad. O da sirena está moi ben feito, a mí gustó de moi.
Está moi ben feito, eu crino totalmente. Que pasa? Entón, é unha persoa que... unha persoa que dá a sensación de autoridade, me presenta esas probas, igual eu creo. E unha vez, unha rapaza que respecto moitísimo, que unha amiga miña que coñecía en Holanda, díxome que creía totalmente no Yeti e explicou-lo dunha forma que digo, pois igual existe o Yeti. Non podo negar a existencia do Yeti.
Sabes que a última das teorías é tamén das que máis apoio... O sea, máis fundamento ten. O sea, é a teoría máis improbable, vale? Eu deliberadamente decido dicir a última. Pero a vez, é das que máis completas están. O que me sorprende. Vale, a última opción son ovnis. E por que digo que está fundamentada? Vale.
Home.
A parte do grupo de Igor, había máis grupos na zona. Un concretamente estaba a 50 km de onde pasou todo isto. Reportaron, e non foron os únicos en reportalo, que no momento do accidente houbo esferas laranxas no ceo. E foron, unha vez reportadas por este grupo de xente, foron corroboradas por xente que vivía na zona, xente que tamén estivo aquí nese punto, e houbo, eso, tres esferas no ceo de color laranxa.
Mítico ovni.
Digues que era un ovni?
Sabes que che digo? Pode ser. Pode ser, pero é que dixéchesme demasiado pronto a teoría dos pastores de renos. Eso foi o teu erro principal aquí. Non me podo ler pos aliens, que é algo que levo esperando desde o principio, porque evidentemente isto parece Alien Activity.
A orde das teorías é algo que ti decidiches. O sea, estás creendo no teu propio criterio.
Vamos a ver.
Ti decidiches que no noso podcast houbera teorías finais, ti decidiches que foran dende as menos... probables, as máis, bueno, perdón, as máis, menos improbables, as máis probables, e agora estás pagando tus actos.
Escoita, deberías coñecerme o suficiente como para saber o moito, moito, moito que iba a disfrutar eu ca teoría dos pastores de renos. This is on you.
A ver,
isto pasa a ti por non considerar eso. E vouche decir, sí, aliens, evidentemente que os aliens, a ver, para empezar, o das tellas. A única explicación que tengo das tellas, na miña opinión, é aliens. A única explicación que tengo da lingua é aliens. Por que apareceron no río? Porque se foron, experimentaron neles. Levaronos arriba, estiveron como xogando con eles un pouco, mirando a ver que tal, despois botáronos outra vez pa baixo. Os outros morreron porque porque é traumático ver un ovni que se está levando aquí ao teu amante. ¿No? Porque estaban todos liados con todos, como esto xa falamos. Esto é unha parte que xa considero canon desta historia.
Sí. A parte do sexo é canon.
Isto é certa. Nada máis, teñen todos 20 e poucos anos.
Sí, e que ademais eran todos universitarios, sabes como
era. Sí, no, tío, aí había máis dramitas, había aí, eso era, vamos, como xa dixen, Ortigueira. Bueno, ven por eles, quero dicir, solo faltaría. Agora, por un momento, quero que te pares a imaginar como se sentiu aquí o colega que se quedou a medio camiño e non foi con eles.
Ti crees que ese colega sabía cousas?
Evidentemente que sí, pero que sabía... Sabías cousas que a mí me interesan, eh? Estaban liados... ¿Quién estaba liado con quién? ¿Cales eran os dramitas? ¿Qué dinámicas de grupo había?
Igual era o único que non estaba liado con ninguén e dixo, uff, a min esto...
Igual dixo, buah, que pesados.
Pero igual dixo, que pesados, igual dixo, meu pai é un mansi.
I have information on the inside.
Tí viste esa peli de Midsommar, ¿verdad?
Sí.
Sabes que, bueno, para que non veo Midsommar, le van a salir deliberadamente.
Uh-huh.
Tí crees sí. que o tío este le van a salir deliberadamente para que a súa tribu...
No, non me gusta esta teoría porque tens que ter en conta que entón, que máis lle daba el con eles? Que iban facer os... Si, un mansi, que os mansis matalo el tamén?
Os mansis non razonan, eh?
Os mansis, os mansis, coida, tío, os mansis coidense moitos uns aos outros. Que parece que non sabes nada dos mansis.
Ti que sabes?
Estou imaginando, estou proxectando.
Teñen renos, tío. Esa xente non se cuida, cuidanse a sí mesmos.
Sabes que che digo? Encántame os renos. Respeta os renos. Os renos nunca che fixeron nada malo. E máis, os mansi a ti tampouco che fixeron nada malo. Eu, como persoa que algún día perecerá inevitablemente por actividade mansi, sabes, vonos defender aquí neste podcast diante de toda esta xente. Vale, por favor,
controlate.
Son xente moi comunitaria e teñen uns lazos familiares preciosos.
Vale, pois pues, antes de que os mansi me cancelen, gustaríame pedir perdón. Comunicado oficial do podcast. Duarte, repites o que dixo dos mansi. Sodes un pobo super guai.
Increíble.
Espero que o mercado do reno nunca decaiga.
Eu tamén.
Que, por favor, non vos comades os renos.
Creo que sí que xa están facendo.
Bueno, a ver, vou ter unha pequena esperanza de que os crían para loitar. E xa está.
Bueno.
Loitar con
loitar, no. Sí, no como as peleas estas de galos, no, pero entre renos.
No. En plan, como quen cría cabalos para montarlos na guerra.
Ah. Buah, eso. Buah. Que guai son os mansis,
ves. Os mansis mola moito. Vale. Bueno, vai tocar despedir o podcast xa.
Sí, este podcast, de verdad, vou buscar os mansis e nada máis remate este podcast que tan caótico que acabamos de gravar sobre neve, animais, frío, calor,
pandas, koalas,
pandas, osos,
piratas japoneses.
Piratas japoneses, Dios mío, ¿dónde quedaron esos piratas japoneses, chaval?
Sí, a verdad, fue un podcast tan elevado en ese sentido que empezamos hablando de piratas japoneses y acabamos hablando de un pobo indígena de Rusia que cría renos.
Tocamos todos los frontes posibles.
Sí, sí.
Así que con esto queremos despedirnos, ya sabedes, buscade @dostoyevsky_ para topar aquí a Duarte en Twitter. Eu son @todomalva en Twitter, @todomal.va en TikTok, en Instagram, tamén teño unha canle de YouTube con un par de vídeos que levo sin subir vídeos aí meses, pero que non teño tempo. E despois o noso querido produtor, o Janito, que tamén está aquí, o Janito en Twitter. Ten como 15 contas, así que malo será que non o topedes. Bueno, xa nos quedamos aquí. Espero que nos contestedes as nosas preguntas, que por favor lle preguntedes a Duarte que tal está. Si queredes empezar bulle conmigo, invitados quedades.
E recordade isto, para min, sodes os meus amigues. Tratádeme como eu gosto a todos. Non vos digo nada máis.
Para min tamén, e polo tanto, como ben tamén sedes os meus colegas, o que tens que facer inmediatamente xa empezar bulle comigo sobre Shingeki, que é o único que están facendo os meus amigos os últimos. Bueno, pois nada. Adiós a todos, adiós Duarte, adiós
Malva.
Adiós Janito, adiós.
Adiós amigos.
Pasado ben. Faladros en Twitter. Chao.